Papa Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemie ya COVID-19 ebebisi bobundisi ya ba makono mingi ebele nakati ya mokili. Ezala baye babela kamoto, ezala baye bazali kobela bokono ya sida. Babitumba nyoso wana ezali na mwa kokoso huto ebandeli ya pandemie ya COVID-19. Tolanda boni nakati ya Lubumbashi kuna na centre neuropsychiatrique bazali kosunga baye bazali kobela bokono ya moto. Reportage ya Virginie Ndawele Gonobe.
Babeli bokono ya moto bazali kobika malamu. Likamboli elitali mingi penza babeli baye bazwami okati ya centre neuropsychiatrique Dr. Joseph Gislain ya ba frère de charité. Lolenge ya kobika ya babeli bokono ya mitu emonani malamu na lolenge bato moloto pe ba responsable ba kobiko kamba centre Dr. Joseph Gislain bo mumesano liboso ya boyei ya pandemie ya COVID-19. Pona kosunga babeli ya bokono ya mitu, ba minganga tope basali bon sombazwa tope ba panzate COVID-19, ba kambi ya centre neuropsychiatrique ya Lubumbashi, ba eba ki penza kozwa mikano na boto simibe komi emilongo bani, tope geste barrière.
Tomi bonga makite na boyeyi ya mopepe ya COVID-19. Izali mwa pasi pona kokamba babeli bokono ya moto. Kasi lokola bakambi malamu, toyeba ki kozwa mikano pona kobate la babeli, baminganga na basali banso ya centre neuro ya Lubumbashi. Tozwa ki mikano lokola kosomba basabuni, bagel hydroalcoolique pona bosukoli maboko tango inso, tosomba ki pe ba maske mingi penza pona kobate la baminganga na basali banso ya centre neuro, na tina ete batika la te komema pe kopanza bokono ya COVID-19 okati ya mabota ya bango.
Il fallait protéger beaucoup nos personnels pour qu'ils ne puissent plus ramener cette maladie dans leur famille.
Moko ya ba responsable ya corps médical ayebi kolobela ba kokoso ya misala ya minganga na boluki lobiko ya babeli bokono ya moto na elekoye ya COVID-19.
Na période ya COVID, centre na biso neuropsychiatrique ezwa à disposition nyonso pour que ba malade tuzo recevoir bango pe baza la protéger na problème ya COVID. Ici, on a tout un cas positif parce que ma maison mieux c'est bien respecté. Là, au niveau ça, on a mis sur tout le monde toujours pour exiger malade mieux soit y en garde malade naie. Donc, on peut se voir mieux qu'on a na garde malade. Comme ça, bango na tourne bango, pour y aller se voir malade, évitant bosser na bango, pour prendre pour avoir mis sur mieux soit na la série.
Mobeli moko ayebisi lolenge babeli bokono ya moto bazobika okati ya centre neuropsychiatrique ya Lubumbashi na eleko eye ya COVID-19.
Toza wala mwa na centre neuropsychiatrique d'Orel Julien, kote COVID-19, toza na inquiétude te, parce que déjà, na niveau na biso toza na ba gel hydroalcoolique pour se protéger contre coronavirus, et puis chaque fois, personnel. Il y a infirmerie médicale, ils ont rappelé Bissot, bah geste une photo ça avant de manger, c'est lavé, et puis tout ça Bissot bien, en bonne santé, jusqu'à ce que Toko Bima a à la centre.
Centre neuropsychiatrique Dr. Joseph Gislain, Ezali Yoko Yaba Centre Yamonene et Zwami Awana Ngumba ya Lubumbashi. Virginie Ndawele Bonobe Pona VOA.
Matondo mingi na bino bansamba ebozali kolela biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.